Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Përfaqësuesit e listës sërbe pranojnë se janë pjesë e delegacionit sërb në dialogun e Brukselit. Çmimi i rrymës dhe falja e borxheve përplas pozitën dhe opozitën në kuvend. Prokuroria Speciale Kosovës ngrit akt akuz ndaj një personi për terrorizëm. Në Turqi arrestohen 21 persona të dyshuar si militant të shtetit islamik. Për këto dhe materialet të tjera, më gjithsesh në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesit e sërbëve të Kosovës nga lista sërbe në dialogun Kosovë-Sërbi në Bruksel janë pjesë e delegacionit nga Beogradi. Këtë e ka konfirmuar Goran Rakić, kryetari Mitrovicës së Veriut nga lista sërbe. Sipas tij, ende nuk është arritur besim i ndërsjellë që sërbët e Kosovës të bisedojnë vetëm për vetën me Prishtinën zyrtare për zgjidhjen e problemeve. Analisti Alil Matoshi konsideron se kjo paraqet situatë paradoksale dhe mungesë të besnikërisë së përfaqësuesve sërb në institucionet të Kosovës ndaj vetë këtyre institucioneve. Vjen kronika e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Pavarësisht që përfaqësuesit e listës serbe janë pjesë e institucioneve të Republikës së Kosovës të nivelit qendror dhe lokal, në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, ata janë pjesë e delegacionit të Serbisë. Këtë e ka konfirmuar edhe Goran Rakić, nën kryetari i komunës së Mitrovicës së Veriut nga lista serbe, i cili së fundmi ka qenë i pranishëm në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel.
Ja sam bio kao član delegacije Beograda na poziv Evropske unije.
Un kam qenë antar i delegacionit të Beogradit dhe me ftesën e Bashkimit Evropian dhe qëllimi im është të gjejmë një zgjidhje të qëndrueshme me një kompromis. Ndërkësh definicioni i kompromisit është zgjidhje problemit me paknaqësi të dyja palëve, tha Rakić. Por kjo situatë ku në dialogun Kosovë-Serbi, serbët që janë pjesë e institucioneve të Kosovës në fakt janë pjesë e delegacionit të Serbisë në Bruksel, sipas analistit të çështjeve politike Halil Matoshi, është më shumë se paradoksale.
Domthonë jo që është vetëm paradoksale, po është rast unik, do zot në historinë e marrëdhënieve ndërkombëtare që përfaqësues politik, ministra, zëvendës, kryeministra e tjerë të një shteti të përfaqësojnë një shtet tjetër. Do të thotë ose të spoku të deklarohen se përfaqësojnë një shtet tjetër. Por kjo domthon mund të ndodhë vetëm në Ballkan dhe vetëm në Kosovë.
Por Rakić nuk e sheh këtë situatë si paradoksale, sipas tij është e parëndësishme se kush në cilin delegacion është, nëse dëshirohet të gjendet zgjidhja e problemeve. Megjithatë, sipas tij, është e dukshme që autoritetet e Kosovës i shohin problemet skajshmërisht ndryshe nga Serbia.
Ako veç smatruj da je sever, četiri opštine na severu da su u sastavu Kosovo, što uopšte da oni pričaju sa Beogradom? Jer oni kažu to je naše i nema šta da pričamo.
Nëse ata konsiderojnë që Veriu dhe katër komunat e Veriut janë pjesë e Kosovës, atëherë pse ata duhet të bisedojnë me Beogradin? Pse nuk u thonë se kjo është e jona dhe nuk kemi çfarë të bisedojmë? Nëse Prishtina po përpiqet që peshën e problemit ta bartë në Veri, duke i fshehur problemet e veta që i ka në tërë territorin e Kosovës, atëherë nuk do të arrijmë kurrë deri te një rezultat konkret, tha Rakić. Por me gjithë insistimin që të marrim përgjigje lidhur me pyetjet që ngrit Rakić, zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë qenë të paqasshëm. Në anën tjetër, analisti Matoshi vlerëson se qeveria e Kosovës është e paaftë dhe e pafuqishme që t'i bindë përfaqësuesit e serbëve të Kosovës që t'i jenë lojal dhe të dëshmojnë minimumin e besnikërisë. Sipas tij, situata e tanishme nuk i pengon përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës që të bisedojnë me listën serbe.
Të bisedosh me qytetarët tu nuk është kurfarë tërheqje ose zbrapsje, por është pikërisht dëshmohet fuqia për të zgjidhur problemet me debat demokratik. Prandaj, do të thotë, edhe Prishtina zyrtare nuk ka shkrejtësisht e pafaj që nuk ka hyrë në dialog permanent me serbët e Kosovës para se të krijojë lista serbe e cila dihet se është kriju nga Beogradi zyrtare dhe e cila praktikisht i mon fuqishëm ende qëndrimet e Beogradi zyrtare për sa i përket Kosovës.
Rakić në anën tjetër vlerëson se tash për tash është gati se e pamundur që përfaqësuesit e serbëve të Kosovës të bisedojnë vetëm me Prishtinën zyrtare për zgjidhjen e problemeve pa praninë e Serbisë, si dhe faktorit ndërkombëtar që sipas tij mund t'i garantojë marrëveshjet eventuale.
Naravno da ne želim jer nisë stekli poverenje između Prištine i severa uopšte ne postoji, znači kad se bude steklo to poverenje, onda bi bili spremni.
Natyrisht që nuk dëshiroj të bisedojmë në këtë mënyrë, sepse nuk është arritur mirëbesimi ndërmjet Prishtinës dhe Veriut. Ky mirëbesim nuk ekziston. Në momentin kur mirëbesimi do të arrijej, ne do të ishim të gatshëm të bisedojmë, por Prishtina nuk i përmbahet marrëveshjeve nëse këto nuk i garanton Bashkësia Ndërkombëtare Ushpër Herakiq. Analisti Matoshi ka theksuar se kjo situatë reflekton mungesën e një presioni nga Bashkimi Evropian ndaj Beogradit zyrtar që t'i lë të lirë serbët e Kosovës që t'i përfaqësojnë interesat e tyre dhe jo t'i nxjisë në armiqësi me palën shqiptare të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Opozita ka braktisur për pak qaste seancën plenare në momentin kur Kuvendi Kosovës i votoi rekomandimet e Komisionit Parlamentar dhe jo ato të peticionit të mbi 30.000 qytetarve kundër shtretimit të çmimit të energjisë elektrike. Po ashtu mos pajtime nxitje dhe miratimi i projekt ligjit për faljen e borxheve publike të gjithë qytetarve dhe bizneseve për periudhën deri më 31 dhjetor 2008, pasi që një veprim i tillë nga opozita u konsiderua si ndërshkimi qytetarve dhe bizneseve të ndërgjegjshme. Kronike Ziadin Gashit.
Për plasjet dhe polemikat ndërmjet pozitës dhe opozitës në kuvendin e Kosovës tashmë janë bërë të zakonshme. Seanca e sot me plenare mori rrjedhë tjetër në momentin kur kuvendi votoi rekomandimet e Komisionit për të drejtat e njeriut, barazi gjinore, persona të pagjetur dhe peticione rreth peticionit të mbi 30.000 qytetarëve kundër shtrejtimit të çmimit të energjisë. Peticioni i qytetarëve ishte riformuluar nga Komisioni dhe u miratua me shumicë votash, por ky votim nga opozita u konsiderua si i shletshëm. Deputeti Lëvizjes së Vetëvendosje, Glauk Konjusa, tha se kuvendi bëri shkelje ligjore, pasi që injoroi kërkesat e qytetarëve duke miratuar rekomandimet sipas dëshirës së Komisionit Përkatës.
Unë ju drejtohem aty në 35.000 qytetarëve, që ajo që sapo ndodhi në kuvendin e Kosovës është vërtet skandaloze. Si ka të drejtë Komisioni Përkatës mi ndryshu edhe mi shtrembru kërkesat e 35.000 qytetarëve që kanë ardhur përmes peticionit në shkrum dhe këtu në kuvend më votu krejt diçka tjetër?
Pas fjalimit të deputetit Konjusa, kryesues i seancës Gjavit Aliti, deputeti Partisë Demokratike të Kosovës, tha se nuk do të lejoj që deputetët të dalin jashtë rendit të ditës me fjalimet e tyre. Mirë po folësja e radhës, deputetja e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ndonika Kadaj Bujupi, u ndërlidh pikërisht me çështjen e peticionit kundër shtrejtimit të çmimit të rrymës. Aty filloi përplasja mes deputetes Kadaj Bujupi dhe kryesuesit Gjavit Aliti.
Në qovë se ju nuk respektoni vullnetin e 33.000 qytetarve dhe protetoni jashtë ditëshëm,
kryesuesi Gjavit Aliti arsyetoi veprimin e tij për të ndërprerë fjalën deputetes Ndonika Kadaj Bujupi, duke thënë se nuk do të lejoj anarki në kuvend.
Nuk është anarki i kuvendi, nuk mundi me diskutu sa herë dëni. Ne kemi diskutu këtë çështje në parlamentin e Kosovës dhe në qovë se ju keni pak naqësi, procedoni prapë si pas regullave.
Deputetet e tri partive opozitare më pas lëshuan për pak qaste salën, ndërka që përfaqësuesit e tyre kanë bajtur një konferencë për media, ku kanë kumtuar se do të riprocedojnë për miratim në kuvend peticionin e mbi 30.000 qytetarëve kundër shtrejtimit të rrymës. Ndryshe, kuvendi sot ka miratuar në parim projekt ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për buxhetin e vitit 2015, si dhe projekt ligjin për faljen e borxheve publike. Ministri i Financave, Abdullah Hoti, ka thënë se me këtë ligj falen borxhet për qytetarët dhe bizneset që përfshin në periudhën deri në datën 31 dhjetor 2008.
Sipas këtij ligji, do të falen të gjitha borxhet që kanë qenë obligim për pagesë në emër të obligimeve tatimore, doganore dhe tatimin prol, si dhe gjitha obligimet tjera financiare ndaj ndërmarrjeve publike që ofrojnë shërbime publike deri me datë 31 dhjetor 2008. Përveç faljes së tërësishme të borxhit, do të përfitojnë edhe faljen e xhobave, ndëshkimeve, intereseve dhe çdo obligim tjetër që rrjedh nga mospagesa me kohë e kryegjës së borxhit për periudhën 1 janar 2009 31 dhjetor 2014.
Borxhi i përgjithshëm të cilin qeveria u ka falur qytetarëve dhe bizneseve kap shifrën prej mbi 680 milion euro. Ky veprim nuk është pëlqyer nga opozita, e cila ka thënë se me këtë mas janë shpërblyer qytetarët dhe bizneset që nuk kanë respektuar pagesa dhe borxhet, duke shmangur tatimet dhe duke mos paguar për shërbimet publike, kurse janë dënuar të gjithë qytetarët e ndërgjegjshëm të cilët i kanë shtyrë vetë dhe me kohë këto borxhe. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vendimi i qeverisë së Kosovës për lejimin e importit të veturave të përdorura pa kufizuar vjetërsinë ka rritur importin e veturave duke rritur kështu edhe të hyrat, por që me një vendim të tillë nuk po pajtohen ekspertët e mjedisit, të cilët po konsiderojnë se këto vetura po ndotin ambientin në vend. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Kresniqin.
Ekspertët e çështjeve të mjedisit po kritikojnë autoritetet e Kosovës për heqjen e kufizimeve për importin e veturave pavarësisht vjetërsisë. Sipas tyre, për një shumë jo të madhe të hyrave që mund t'i ketë buxheti i shtetit nga importi i këtyre veturave, nuk është dashur të lejohet ndotja e ambientit. Zeqir Vesela, ekspert për çështjet e ambientit dhe profesor në Universitetin e Prishtinës, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thekson se dëmët nga heqja e këtyre kufizimeve për vetura janë më të mëdha sesa përfitimet që mund t'i ketë buxheti i shtetit.
Dëmët që shkaktohen nga një vendim i tillë do të jenë shumë më të mëdha sesa zgjidhja afatshkurtë e nevojave të qytetarëve për vetura për lëvizje. Është e vërtetuar shkencërisht se çdo makinë, sa më e vjetër që është, aspektet e konsumimit të derivatave i ka më të mëdha dhe mundësinë e përpunimit të tyre ka më të ultimat, do të thotë eficiencën e ka më të dobët që nën kupton lirimin e më shumë dobëve në ambient.
Vendimi i qeverisë së Kosovës për heqjen e kufizimeve për importin e veturave pavarësisht vjetërsisë ka hyrë në mars të këtij viti. Deri para këtij vendimi, importi i veturave më të vjetra se 13 vjet ka qenë ndaluar në Kosovë. Ky vendim i qeverisë së Kosovës ka bërë që numri veturave të përdorura që hyjnë nga vendet e ndryshme në Kosovë të shënojë rritje. Sipas të dhënave të doganave të Kosovës, nga janari këtij viti deri në qershor janë importuar 7600 vetura të përdorura, derisa në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar ishin importuar 6500 vetura. Zëdhënësi i doganave të Kosovës Adriatik Stavilevci në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thekson se shprehu në përqindje importi i veturave ka rritje për 15%, ndërsa të hyrat për 16%.
Kjo të lënë në kupton që edhe vendimi i qeverisë që li ka është marë për heqen e kufizimeve ka ndiku pozitivisht, është në normalisht në aspektin e doganës dhe në aspektin e buxhetit ka sjell më shumë të hyra, por në anën tjetër në aspektin e qytetarëve ju ka mundësu që të kenë automjete cilat më herë nuk kanë pas mundësi financiare të plejnë.
Stavilevci bën të ditur se nga zhdoganimi veturave janë rritur të hyrat për 2.5 milion më shumë në këtë vit, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, derisa në periudhën janar shkurt 2014 nga zhdoganimi veturave janë mbledhur 15 milion të hyra, në këtë vit janë 17.5 milion euro. Ndërkohë sa i përket importimit të veturave të reja, edhe këtu si shtekson Stavilevci ka rritje.
Vitin 2014 kemi pas 395 automjete të importume, 00, kurse në vitin 2015 kemi 581. Normalisht edhe taksat kanë shënuar rritje, edhe taksat janë rritur për afër 600.000 euro. Edhe njëherë duhet të ritheksoj se edhe vendimi për automjetet e reja, edhe vendimi për automjetet e heqjen e kufizimit kanë reflektuar pozitivisht aspektin e hyrave.
Kosova vazhdimisht edhe në raportet e organizatave ndërkombëtare është theksuar se gjendet në pozitë të rënd mjedisore. Sipas një analize të mëhershme të Bankës Botërore, është thënë se një realitet i tillë e rendit Kosovën në nivelin më të ulët të standardeve mjedisore në Ballkanin Perëndimor dhe në Evropë. Ndotja e ajrit, ujit dhe tokës kanë marrë për masa alarmante, dhe gjendja po keqësohet në Kosovë çdo ditë më shumë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë gjatë këtij viti janë raportuar 25 raste me brucelozë, sëmundje kjo që bartet nga kafshët tek njerëzit përmes ushqimit të papërpunuar. Infektologët në vend thonë se bruceloza është sëmundje endemike në Kosovë, por ka edhe raste të shpërthimit epidemik, por kryesisht ato janë familjare për shkak të konsumimit të ushqimit të njëjtë me nga kafshët e infektuara. Raporti Ariana Kasapollit.
Gjatë vitit 2015 janë raportuar gjithsej 25 raste të brucelozës. Bruceloza është një sëmundje që bartet prej kafshëve në njëri dhe është sëmundje endemike me vite në Kosovë, por që her pas here manifestohet me shpërthime epidemike e që kryesisht janë epidemi familjare. Sali Ahmeti, infektolog, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në klinikën infektive së fundmi janë trajtuar dy familje nga bruceloza.
Infekcioni ndodhta prej kafshë në rastin ton kryesisht me duke konsumu ushqime të një tjesht jo një të përpunume të marën nga kafshët, ma konkretisht në rastin ton bërim ma i shpesht infekcioni janë dhit, djelet apo gjevet. Ne tashti kemi prej, aktualisht kemi dy shpërtime të brucelozës të karakterit familja, një familje gjën nga komuna e Marisheves dhe një nga komuna e Ferizaj.
Sa i përket trajtimit të brucelozës në klinikën infektive, Zoti Ahmeti ja polsi për kushtet dhe mënyrën e trajtimit.
Kemi mundësi të mira diagnostikimit këtyre smundjeve, trajtimi bëhet kryesisht për rastet më të rënda në klinikën infektive dhe nëse smundja kapet herët pra, zakonisht mjekimi shkon mirë, pa komplikime. Në raste kur për një arsye ose tjetër diagnostikimi nuk është bërë me kohë dhe mjekimi saj nuk është bërë në kohën e durë, atëherë shpesh ne kemi raste që shfaqen me komplikime, meqense kjo si smundje shoqërohet me temperaturat larta dhe prek në radhë parë me qinë shpretjen, por në raste me komplikacione edhe sistemin kockor, i është në të një të veçantë dhe ndë njëherë dhe sistemi nervor.
Pranvera Kaçaniku, epidemiologe në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, ka bërë të ditur se Kosova konsiderohet si zonë endemike për brucelozën dhe se si pasaj, Instituti Kombëtar ka kapacitetet të plota për identifikimin dhe diagnostikimin e rasteve.
Gjithsesi do të tëtë rasti kur paraqitet me simptomet të sigjidien me temperaturë dhe dhimbje, do të të njëve, në rast se hospitalizohen, do të të në klinikën infektive, vendoset diagnoza dhe për konfirmim laboratorik gjithësit se kryet në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike dhe të Kosovës në Departamentin e Mikrobiologjisë.
Si të qoftë, së fundmi janë zgjesuar 226 krejt tele në komunën e Ferizajit, aty ku edhe ka ndodhur shpërthimi epidemik e që është prekur njëra nga familjet me brucelozë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Para se të vazhdojmë me materialet të tjera të nderuar dëgjues, ju kujtoj se në faqen tonë në internet evropaelir.org mund të gjeni lajme, video dhe fotogaleri të ndryshme. Nga rubrika multimedia për sot veçojmë një video reportazh për masakrën e Srebrenicës, ku më 11 korrik 1995 u vranë afro 8000 burra dhe djem musliman të Bosnjës nga forcat serbe. Ndërka që misionin e vazhdojmë me kronika të përgaditura nga rajoni dhe bota. Qëndroni me ne. Grupi ndërkombëtar i krizave në një raport të publikuar ka paralajmëruar për shkallëzim të gjendjes në Maqedoni, nëse së shpejti nuk gjendet zgjidhje për krizën politike. Grupi gjithashtu kërkon hetim të përbashkët mes Maqedonisë dhe Kosovës për ngjarjet e Kumanovës. Vërejtjet nuk janë komentuar nga institucionet në Maqedoni, ndërsa analistët vlerësojnë se raporti nuk do të merret parasysh nga pushteti, ashtu siç nuk i ka marrë edhe në të kaluarën. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Paralajmërimet e grupit ndërkombëtar të krizave se kriza në Maqedoni mund të përshkallëzohet edhe në aspektin e sigurisë, nëse nuk ka zgjidhje të shpejtë të krizës politike nuk janë komentuar nga drejtuesit e institucioneve, ndërsa njohësit e çështjeve politike nuk presin që vërejtjet të merren parasysh nga pushteti, ashtu siç nuk janë marrë edhe në të kaluarën. Në analizën me titull Çmontimi i bombave, ekspertët e grupit ndërkombëtar të krizave i kanë bërë thirrje Bashkimit Evropian që të ushtrojë presion më të fuqishëm për nxjerrjen e Maqedonisë nga kriza, në të cilën ndodhet tani një kohë të gjatë. Si pasoj asaj që njëtë si afere përgjimeve, por dhe incidentit armatosër që pasoj në Kumanov. Sa i përketen gërqet politikë, grupi ndërkombëtari krizave kërkon formimin e qeverisë kalimtare, e cila do të zbatoj të gjitha reformat e nevojshme dhe do të organizon të zgjedhjet e lira dhe demokratike. Hetimin e aferës e përgjimeve, zbatimin e marveshës sohurit dhe shumë qështje tjera të nevojshme për stabilizimin e vendet. Mersele Bilali, njohësi qështjeve politike dhe profesor në Universitetin Fond të Shkupit, thot se raportet të tila përmbajtësore dhe të qëndrueshme janë publikuar edhe më parë. Por pushteti aktual, jo vetëm që nuk i merë parasysh, por është sjellur në mënyrë shpërfillës e ndajtyre.
Po, unë mendoj se raportet ngjashme kemi pas çdo vjet, si raportet ndryshme qoftë të State Departmentit për grupit krizës, relativisht edhe të Komisionit Evropian. Megjithatë kjo qeveri praktikisht është surdhë për atë që duhet ta dëgjon dhe e vetë për atë që duhet të shë. Pra qëllimi i kësaj është i vetmi pushteti me çdo kush, pra pa marrë parasysh çmimin. Kështu që nuk mund prit një racionalitet nga sjelljet e tyre, qoftë edhe presioni më i madh nga bashkia ndërkombëtare.
Sot Bilali duke shtuar se pushteti aktual mund të bie vetëm me presione të fuqishme nga brenda, përfshir protestat radikale të cilat siç thot ai janë legjitime për rrëzimin e një qeverie që ka humbur legjitimitetin.
Nëse mungon radikalizmi brendshëm, unë mendoj se shumë pak mund bëhet. Pra jam mendimi se duhet masa të ndryshme, organizative, radikale për rënimin e kësaj qeverie dhe ato janë legjitime. Janë legjitime pasi kjo ka humb edhe legjitimitetin dhe kredibilitetin. Pra nga vetë fakti që ka shkel kushtetutën shumë ligje, institucionet dhe i kriminalizuar deri në fund, pra është shumë legjitime që të rënohet kjo qeveri. Pra ne nuk pres shumë pra nga këto raporte, por mendoj se duhet bisedohet për një kundërvendje serioze radikale të brendshme.
Thekson Bilali, raporti i grupit ndërkombëtar të krizave ndalet edhe në ngjarjet në Kumanov të para dy muajve, që sipas tij janë reflektuar edhe në raporte ndëretnike. Pikërisht për zbutjen e ndasive etnike dhe zvoglimin e jo stabilitetit, grupi rekomandon edhe masa që duhet të përmbushen nga drejtuesit e institucioneve të Maqedonisë dhe Kosovës. Fillimisht kërkohet që dy shtetet të bëjnë një hetim të përbashkët për Kumanovën me ndihmën e ekspertëve të jashtëm, me qëllim që të përmirësohet siguria dhe që ngjarje të tilla të mos përsëriten. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Greqia të enjtë në mbrëmje ka paraqitur propozimet e fundit për reforma ekonomike. Pas verifikimet e tyre, udhëtesit e bashkimet evropian do të vendosin nëse do t'i ofrojnë Greqisë një paketë të re të ndihmës financiare, e cila është dëshpërimisht e nevojshme për shtetin grek. Detajet nga Valona Tela.
Qeveria greke ka paraqitur propozime të reja për reforma ekonomike në përpjekje për të siguruar ndihmë të mëtejshme financiare nga kreditorët e saj ndërkombëtar. Zyrtarë të eurozonës kanë konfirmuar se kanë pranuar planin të enjtën vonë vetëm 2 orë para afatit të mesnatës. Plani do të studiohet gjatë takimeve të Bashkimit Evropian në fundjavë. Mediat greke thonë se ai përfshin reformat në pensione, privatizimin dhe shkurtimin e shpenzimeve të mirëqenies. Greqia ka nevojë për paketën e tretë të ndihmës ndërkombëtare për të lehtësuar krizën me borxhe dhe për të shmangur daljen e mundshme nga eurozona. Në këmbim të reformave, Greqia kërkon lehtësimin e borxheve për miliarda euro dhe kredi shtesë në vlerë prej 53.5 miliard eurosh. Pas verifikimit nga ministrat e financave të eurozonës, 28 shtetet antare të BE-s më 12 korrik pritet të votojnë për planin. Presidenti i Bashkimit Evropian Donald Tusk ka thënë se bara u bie zyrtarëve evropian për të adresuar lutjet e Greqisë për lehtësimin e borxheve. Gati të gjitha palët janë pajtuar se Greqia nuk do të jetë kurrë në gjendje që të paguajë mbi 300 miliard dollar borxhe. Ajo tashmë ka humbur afatin për një pagesë ndaj Fondit Monetar Ndërkombëtar. Ministri Gjermani i Financave, Wolfgang Schäuble, i cili ka qenë kundërshtari më i zëshëm i lehtësimit të borxheve, ka thënë se mundësia e shlyerjes së një pjese të tyre do të diskutohet gjatë ditëve të ardhshme, por ka paralajmëruar se hapësira për manovrim është shumë e vogël. Schäuble këmbgul se statuti i Bashkimit Evropian nuk lejon shlyerjen e drejtë për drejtë të borxheve, kështu që Greqia mund të presë vetëm normë më të ulët të interesit dhe afat më të gjatë të pagesës. Koncesionet e minutës së fundit nga kryeministri grek Alexis Tsipras vijnë në kohën kur sistemi financiar i Greqisë është në prag të kolapsit. Bankat kombëtare janë të mbyllura që dy javë, ndërsa tërheqja e parave të gatshme është kufizuar vetëm në 60 euro në ditë. Nëse Cipras nuk siguron marrëveshje me kreditorët, Greqia përballet me kolaps pothuajse të pashmangshëm të sistemit bankar. Mungesa e parave të gatshme dhe nevojat bazike si parnat duket se kanë bërë që publiku grek të jetë i gatshëm të pranojë një rreth të ri reformash, pavarësisht referendumit të javës së kaluar në të cilin qytetarët kanë kundërshtuar masat shtrënguese nga Bashkimi Evropian.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuzë kundër një personi për vepër penale që ndërlidhet me terrorizëm. Sipas akt akuzës, i pandehuri me qëllim që seriozisht ta friksoj popullatën dhe të destabilizoj dhe të shkatroj strukturat më të rëndësishme politike, kushtetuese, ekonomike dhe sociale të Republikës së Kosovës, ka përgatitur kryerjen e veprës penale të terrorizmit, thuhet në komunikatën e prokurorisë së Kosovës. Tutje në komunikat thuhet se ky person gjatë muajit dhjetor të vitit 2014 në Beograd është furnizuar me 25 pajisje eksplozive, të cilat pastaj me veturën e tij i ka transportuar në Kosovë, por është zënë nga policia e Kosovës. Sipas prokurorisë, pandehuri ka kryer veprën penale përgatitja veprave terroriste ose veprave penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës. Ministria Branshme e Serbisë ka ndaluar të gjitha aktivitetet e paralajmëruara për nesër në Beograd me rastin e 20 vjetorit të masakrës së Srebrenicës. Lajmi është bërë i ditur nga ministri i policisë Nebojša Stefanović. Në mesin e aktiviteteve të paralajmëruara ka qenë aksioni 7000 për Srebrenicën, i cili ka pasur për qëllim të mbledh 7000 njerëz para kuvendit të Serbisë, të cilët do të qëndronin të shtrirë në shenjë respekti për viktimat e gjenocidit në Srebrenicë. Në Srebrenicë afro 8000 burra dhe musliman janë vrarë nga forca serbe të Bosnjës, të udhëhequr nga Ratko Mladić. Organizatorët e ngjarjeve përkujtimore kanë thënë se anulimi i tyre tregon imazhin e vërtetë të Serbisë në vitin 2015. Ministri i Jashtëm i Iranit Javad Zarif tha sot se negociatat bërthamore mes Iranit dhe fuqive botërore me gjas do të vazhdojnë gjatë fundjavës. Pak progres është arritur, por nuk jemi aty ku duhet. Dyshoj se do të ndodhë sot, duket sikur do të kalojmë fundjavën në Vjenë, u tha gazetarëve Sharif. Në mungesë të arritjes së një marrëveshjeje, fuqit botërore dhe Irani kishin vetë imponuar një afat deri në mesnatën në 10 korrikut. Negociatorët janë duke punuar për të arritur një marrëveshje, sipas të cilës Teherani do të frenonte programin e saj bërthamor në mbim të lecimit të sankcioneve ndërkombëtare. Policia e Turqisë ka arrestuar 21 persona të dyshuar si antarë të grupit Shteti Islamik, raportojnë mediat vendore turke. Të dyshuarit përfshirë tre të huaj, u kapën gjatë bastisjeve të koordinuara në të gjithë vendin, duke përfshirë Stambullin dhe kufirin jugor të Turqisë, ta agjencia e lajmeve Anadolu. Të huajt, kombësia të cilve nuk është bërë ditur më njëherë, po planifikonin të shkonin në Siri. Autoritetet turke gjithashtu konfiskuan armë, municion dhe dokumente që i takonin grupit të militantëve, si dhe pajisje elektronike dhe uniforma ushtarake. Në presionin e shteteve anëtare të NATO-s, Turqia ka arritur përpjekjet për të ndaluar luftëtarët e huaj që të kalojnë në Siri për t'u bashkuar grupit militant të Shtetit Islamik. Mira të huaj u është ndaluar hyrja për shkak të shqetësimeve të sigurisë. Shqipëria do të marrë 3 pikë nga ndeshja ndërprerë me Serbinë që u zhvillua në Beograd më 14 tetor 2014, kështu ka vendosur gjykata e arbitrazhit sportiv. Kjo ndeshje do të regjistrohet 0-3 në favor të Shqipërisë. Në Beograd ndeshja ishte ndërprerë pas lëshimit të një droni mbi stadium me një hart ku ishin të përkufizuara vendbanimet dhe trojet e shqiptarëve në Ballkan. Pas kësaj në fush të lojës kishin hyrë shikues serb të cilët sulmuan fizikisht lojtarët e kombëtarës së Shqipërisë. Dhuna e shkaktuar, e cila çoi deri tek ndërprerja ndeshjes, ka qenë argumenti kryesor që t'i jepej fitoria në tavolinë Shqipërisë. Këto pikë të fituara janë të vlefshme për fazën kualifikuese në kampionatin evropian të futbollit që mbahet në Francë vitin e ardhshëm. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Ju kujtoj se emisionet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë ju falenderoj për vëmendjen nga Praga. Miru dëgjofshim.